Jaona toko fahaenina ambin'ny folo.
Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohina anareo. Handroaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny, ho avy ny andro, ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony, satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony, fa izaho efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany, satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe hankaiza ianao? Fa satria nilaza izany taminareo aho, dia votina alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia hiraiky ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony anareo. Ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara.
Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanan'ny ray dia ahy avokoa, koa izany nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy hahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary ny mpianany sasany resaka hoe inona izany no lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo, ary satria mankany amin'ny ray aho? Ary ho koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy.
Ary Jesosy nahalala fa ta hanontany azy ireo, dia hoy izy taminy: mifanontany va ianareo satria hoy izaho, vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany, fa misy zaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny. Fa ahitanareo indray aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahana inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona na inona angatahinareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo.
Fanoarana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoarana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria anareo efa tia, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny efa tonga izay ielezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary hilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao.